Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Хьюга Мінгарэлі спаткаўся сёння ў Мінску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі, а таксама правёў сустрэчу ў адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве замежных спраў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Як паведамляе прэсавая служба беларускага МЗС, бакі абмеркавалі перспектывы інтэнсіфікацыі дыялогу паміж Беларусю і Еўрапейскай камісіяй. Якія ж крокі будуць зроблены з еўрапейскага боку ў справе інтэнсіфікацыі дыялогу? На гэта прадстаўнік офісу Еўракамісіі ў Мінску Яніс Айсалнікс сказаў.
Это трудно сказать. Такое обсуждение начинается только в Евросоюзе. И трудно сказать, какие шаги будут предприняты. Все встречи состоялись, и он с этой информацией едет обратно в Россию, чтобы передать ее своему руководству.
Сёння Хьюга Мінгарэлі сустрэўся с прадстаўнікамі демократичной оппозиции. Абмяркоўваліся две галоўныя темы – вызваленне палітвязняў и выборчая кампанія у Беларусі. Так само спадар Мінгарэлі отзначил, что европейцы и надалей будут протягивать контакты с демократичными силами. Поводле удельника сустрэчы координатора кампании за свободные и справедливые выборы Виктора Корняенки, интенсификация диалогу помеж официйным Менском и Брюсселем будет залежить от наступных кроков уладов.
Одна умова с 12 выконана, засталось еще 11. Максима, тут треба идти на некие компромиссы, в дым лику я развязываю, и мы готовы так само выказаться на конт вот этих всех 11 пропонов. Максима, это будет покроковая некая стратегия. Але залежит это все, конечно же, от белорусских уладов. Это зараз есть мяч на их боку. У тым ліку мы отзначили и по выборам.
Віктор Корнієнко сказав, що усі удільники зустрічі вітали визволення політв'язнів.
Ми так само лічимо гэта важным фактом, але ні у яким випадку не треба зв'язувати виніки вибори з визволенням політв'язнів. Це різні теми. Безумовно, ускосно це впливає, знижається почуття страху у громадстві. Але, по-перше, це вже вельми поздно відбулося, а по-друге, тільки ускосно зв'язано. А що тичиться виборчої кампанії, то тут фактично немає ніяких зауважних, серйозних переменів, які б могли свідчити про позитивні зрухи.
Поводлі намісника старшині об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука спадар Мінгарелі пообіцяв передати Єврокомісії позицію представників демсілов.
Потрібно системний підхід до демократизації країни, а не просто некоторі такі ось косметичні міри, які можуть створити враження, що Білорусь вже стала некою демократичною країною. Я казав, що попередні вибори ми проводили по совєтській моделі. Сьогодні ми накеровуємося до російської, до казахської моделі, але ще до них не дійшли.
У зустрічі з Х'юго Мінгарелі узяли удел так само былые політв'язні Сергій Парсюкевич і Андрій Кім. Спадар Кім заявив.
Влада пішла на некі косметичні зміни. Звісно, був один такий достатково важний крок – це визволення політв'язнів, але принципову зміну вона не робила. І поки ми не бачимо бажання влади це робити.
Говорив були політв'язень Андрій Кім. Нагадаю слухачам, на гэтым тыдні Еўразвяз абвясціў, што пасля вызвалення палітычных вязняў гатовы скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Вырашальнымі для гэтага стануць ход і вынікі парламенцкіх выбараў 28 верасня. А учора услед за Еўразвязам падобную заяву зрабілі і Злучаныя Штаты Амерыкі. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдата ад апазіцыі яшчэ рыхтуе уключиться у гэтую працу. Одночасно лідери об'єднаних демократичних сілов планують прийняти супольне рішення відносно махчимого бойкоту виборів, розказує Галина Абакунчик.
Сябра партії БНФ, кандидату депутати Валянціна Святская, каже, що вже розпочала передвиборчу працю.
Що тичиться уділу у кампанії, то можу сказати, що я вже включилась у кампанію, тому що сьогодні округова комісія попросила, щоб я дослала звістки пашпортні, тому що вже рихтується бюлетень для голосування, і повинна на білоруській мові надрукувати і так само накерувати у округову комісію свою посаду і організацію, де я працюю.
Кандидату депутати у Кобри Олександр Мех ще не розпочав вуличну агітацію, але рихтує виступ для запису на радіо.
Обов'язково будемо закринати тему проведення дожинок у місті Кобрині, як ці сродки насамреч реалізовуються. Обов'язково будемо закринати контрактну систему, що принесла ця контрактна система, так само обвертання і льгот.
Одночасно лідери об'єднаних демократичних сіл рихтуються прийняти кінчаткове рішення відносно махчимого бойкоту виборів. Посідження політради відбудеться в неділю. Каже старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Посідження буде поширеним з уділом людей, які були представлені у одному з посідів. Головне питання – це визначитися з форматом дальнішого уділу. Відать, рішення буде.
У свою чергу, лідери «Молодого фронту» кампанію бойкоту виборів обвестили ще весною, каже намісник старшині Артур Фінкевич.
На даний момент проводимо активну кампанію бойкоту з закликом людей на площу 28 вересня в 20:00.
Разностайність підходу до удзелу у виборчій кампанії серед представників опозиції коментує політолог Александр Класковский.
Опозиція наша слабая, і в неї немає такої стратегії і упевненості, що можна домогтися, наприклад, тягом гэтай кампанії ніка реального виніку, тому і йде такий ось разнобой. Практика показує, що білоруська опозиція у гэтым сенсі не унікальна. І у Грузії, і у Сербії, наприклад, опозиція до пори до часу була такою розтарушеною, слабою, було шмат сварок, звадок, але у визначальний момент, коли відчувалося, що ось, наприклад, один удар і гэтый режим може змінитися, тоді вона хутко єдналася і вилучала одного лідера.
Гэта було меркаванне палітолага Александра Класковскага. У выніку выбараў у палату прадстаўнікоў дэпутацкія мандаты павінны атрымаць 110 чалавек. Кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравана 276 чалавек. Сярод іх 76 прадстаўнікоў апазіцыі. 20 чалавек са спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў зарэгістраваныя не былі. Сьогодні Сойм партії БНФ прийняв рішення протягнути уділ у виборчій кампанії до 23 вересня. У зв'язку з тим, що ніводне з потребування партії у Ладиміня виконано, кандидати у депутати від БНФ здимуть свої кандидатури 23 вересня, потлумачив активіст партії БНФ Владимир Лапкович. Ми покидаємо за собою право, сказав активіст, адмініць гэтае рішення у випадку, коли улади реально хоч нешта продемонструють. Сойм відбудеться 20 вересня. Покуль што партія БНФ застається об'єктом репресій, які стало узмацняються, сказав Лапкович. І не регістрація двох основних кандидатів БНФ, Вінцука Вячорки і Віктора Івашкевича, поводле активіста, стала апошній кроплей. Поводле Лапковича, сьогодні Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевич подають скарги на адмову у регістрації їх кандидатами у депутати. Учора під час пресової конференції старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина заявила, що найбільш потерпілі при регістрації партії БНФ і партія комуністів «Білоруська».
Наколькі демократичною була регістрація кандидата у депутати і на голосі попередні етапи виборчої кампанії? Наколькі метазгодний бойкот виборів? Якою буде реакція Заходу на сьогоднішні парламентські вибори у Білорусі? Гетеє питання у праскім акценті обмірковуються. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, лідер Європейської коаліції Микола Статкевич і міжнародний координатор громадянської ініціативи «Хартія 97» Андрій Санніков.
Гэтую передачу слухайте у нашем эфире завтра. А зараз звонки на свободу. Агляд ваших телефонаванняў падыктаваў Ягор Майорчык.
Мы працягваем атрымліваць шмат водгукаў на расійска-грузінскі канфлікт. 26 жніўня указ аб прызнанні незалежнасці двух рэгіёнаў Грузіі падпісаў прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што, цытую, гэта суверэннае права Беларусі прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасці, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў. Александр Лукашенко ў сваіх заявах даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы, хоць адкрыта пра тое, што Беларусь прызнае незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ён не выказаўся. Лукашенко прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Слухачы свабоды разважаюць, якія наступствы для Беларусі можа мець такая пазіцыя яе кіраўніцтва.
Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расіі як агрэсару не месца вялікай васьмёрцы. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую.
Сегодня Россия тисне на Рыгоровича, как примал выгодное для ее решение относно Абхазии и Осетии. Але никто не дает гарантии, что завтра его зрусификованная родзима, я маю на увазе Могилевскую область, не захочет отделиться, а потом долучиться до России. Нечто Кремль придумает, где хитростью, где штыхом, где нахабством, але будет намагаться обновить свою былую имперскую моць.
Хочется повиншивать Абхазу и Осетину с тем, что хотела воли народу и силы и смелости их лидерам. Саправды молодцы, саправды из незалежности сябры.
После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять.
Завершым праграму развагамі слухача пра тое, на што варта накіроўваць сродкі з бюджэту краіны.
Хіба ні разу не абмяркоўвалася жыллёвае становішча ў Беларусі. Больш за 1 мільён сем'яў дагэтуль жывуць у нездавальняючых жыллёвых умовах. І за перыяд дыктатуры 14 гадоў становище погоршилося. У той же час Лукашенко самостійно кидає мільярди доларів на усілякі льодові палаци, спортові збудування. Коли б навіть на половину зменшить ці видатки, то сотні тисяч жихарів Білорусі переїхали по нові квартири. Тепер Лукашенко хоче приймати сусвітній чемпіонат по хокею. Для цього будується ще один палац, чи два навіть, за 500 мільйонів доларів. Бо Лукашенко сам любить і грає у хокей. Ось такий у нас всенародно вибраний президент.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував і вів Ягор Майорчик. На хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. На місці генерального директора Генерального директорату Єврокомісії по міжнародних сувязях Х'юга Мінгареллі споткався у Мінську з представниками демократичної опозиції. Сойм партії БНФ прийняв рішення притягнути уділ у виборчій кампанії до 23 вересня. Агітаційна кампанія кандидата у депутати Палати представників довжиться другий день. Кандидати від опозиції ще рихтуються включитися у гетую працю. Злучені Штати не будуть вітати можливе признання Білорусію незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Об гетим заявив офіційний представник Держдепартаменту США Роберт Вуд. 30 жнівня відзначається Міжнародний день зниклих без вісток. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз більш подробязно до апошньої теми. 30 жнівня відзначається Міжнародний день зниклих без вісток. Він заснований на ініціативу Міжнародного комітету Червоного Крижа, який звернувся до всесвітньої супольності з закликом надати більш серйозну увагу одній з найскладніших гуманітарних проблем, розказує Інна Студзінська.
Сколько человек во всем свете лишится без весток зниклыми, докладно невядомо. Только у Ираку по официальных или оценочных даденных у разных конфликтах с 1980 года зникло от 375 тысяч до 1 миллиона человек, поведомляя пресс-служба Международного комитета Червоного Крыжа. Подчас войнов, после распада Югославии на початку 1990-х, зникло 17 тысяч человек. У Африки у списках зниклых без весток десятки тысяч, только у Анголии их 22 тысячи. У Беларуси нема войнов и конфликтов. Але четыре человеки – политики Юрий Захаренко, Виктор Гончар, бизнесовец Анатоль Красовский и телеоператор Змитер Завадский – зникли при загадковых обставинах. Криминальные справы по их зникнении не раз припыняли, потом обновляли знов. Родные и близкие уже стратили надею. Говорит Зинаида Гончар, жонка ведомого политика Виктора Гончара, який зник у 1999 годе.
На мой взгляд, движения как раз никакого нет. Да, меня раз в квартал извещают о продлении следственных действий. До какого предела они будут продлеваться? Меня не извещают. Поскольку уже эти следственные действия длятся, вот уже скоро будет 9 лет, то, конечно, я не верю ни в какую работу следственных органов. Абсолютно.
Потребование раскрыть правду про выкрадание этих людей утрымливаются у резолюциях Комиссии ООН правов человека, парламентских ассамблей Рады Европы и АБСЕ. Действным и былым чиновникам силовых структур Владимиру Наумову, Виктору Шейману, Юрию Сивакову, Дмитрию Пауличенку заборонены уезд у США и краины Евразвязу с причины подозрения удочинения до зникнения Дмитра Завадского, Виктора Гончара, Юрия Захаренки, Анатолия Красовского. Мать зниклого у 2000 годе оператора российского телеканалу ОРТ Дмитра Завадского, Вольга Рыгоровна Завадская, так само не верит, что будут некие зрухи у справе сына.
Надежд у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура
прокуратура даже не дает развернутого ответа на все поставленные вопросы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. К сожалению, так.
У семьях Виктора Гончара и Дмитра Завадского без батьки выросли и постарели сыны. У Виктора Красовского дочки. Семья зниклого экс-министра внутренних справ Юрия Захаренки вимушена була з'їхати у Німеччину.
Розказувала Інна Студзінська.
Свобода на Белсаті.
Чому у жнівні був визволений політв'язень Олександр Казулін? І що це означає для влади і опозиції? Самые ліберальні вибори у парламент від 96-го року чи стара гульня з новими цацками?
У суботу, 30 жнівня, відбудеться прем'єра аналітичної передачі «Радіо Свобода» на незалежному телеканалі «Белсат».
Щотижня аналітики «Свободи» будуть обмірковувати головні теми політичного життя Білорусі і світу.
Перший випуск передачі «Тиждень з «Радіо Свобода» глядіться у суботу у 6.15 вечора.
«Белсат» транслюється зі спадорожника «Сириус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна почути у суботнім ефірі «Свободи».
Гэтую передачу слухайте у нашем эфире поздней сёння. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць лісты слухачоў на тэму каўказскага крызісу. Грузіна-асецінскі канфлікт, умяшанне ў яго Расіі на баку асецінаў, прызнанне Масквой дзяржаўнай незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі выклікалі пратэсты ва ўсім свеце. Дакументальныя відэакадры, на якіх расійскія танкі грукошуць па вуліцах грузінскіх гарадоў, многім нагадалі не такія ўжо далёкія часы, калі гэтак жа на тэрыторыю чужых дзяржаў уваходзілі савецкія акупацыйныя войскі. Як можа змяніцца свет пасля жніўня 2008-га? І якое месца ў гэтым змененым свеце зойме Беларусь? Вось як адказваюць на гэтае пытанне некаторыя слухачы свабоды. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Міхаілу Саакашвілі трэба было змірыцца з тым, што Паўднёвая Асеція і Абхазія – самастойныя дзяржавы. Бо ваяваць на тры франты ён не здолее. А цяпер заварыў такую кашу, што расхлябаць немагчыма. Асеціны і абхазы забяруць усе свае землі да апошняй пядзі. Грузія звузіцца ў межах. А Саакашвілі хутчэй за ўсё страціць уладу. Ніякае замежжа цяпер яму не дапаможа. Трэба было Грузіі падпісваць мірнае пагадненне з гэтымі дзяржавамі і ўступаць у НАТО, пакуль не позна. А цяпер разлічваць на дапамогу замежжа ўжо бескарысна, справа зроблена. А з другога боку, вайна гэта Расіі, відаць, выгадная. І неяк дзіўна, чаму хвалёная расійская выведка загадзя не папярэдзіла мірнае насельніцтва Цхінвалі, што Грузія рыхтуе ваенныя дзеянні. Як на маю думку, дык няхай ва ўсім разбіраюцца дыпламаты. А ў нас свае праблемы. Вунь з выбухам, што прагрымеў 4 ліпеня, ніяк разабрацца не можам. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Кожны прэзідэнт, які прыходзіць да ўлады ў сваёй дзяржаве, на Конституции ці на Библии клянецца аховаць суверенітет і тэрытарыяльную цэласнасць краіны, народ якой выбраў яго сваім лідарам. Няма адзінага меркавання наконт таго, ці апраўданымі былі ваенныя дзеянні Тбілісі, распачатыя 8 жніўня. І ўсё ж гэта былі дзеянні грузінскай улады на грузінскай жа тэрыторыі. Расійскія танкі ўвайшлі ў чужую краіну. Масква з дапамогай сілы паспрабавала гвалтам перагледзець чужыя дзяржаўныя межы, умяшацца ў чужыя ўнутраныя справы. Таму свет і адрэагаваў на гэту вайну такім непрыемным для Масквы чынам. Яе не падтрымаў фактычна ніхто. Нават найбліжэйшы саюзнік Александр Лукашэнка ў справе прызнання новых марыянетачных дзяржаў зусім не спяшаецца паслухмяна выконваць волю Расіі. Наш сябар Ілля Копыл з Менску звярнуў увагу на сустрэчу прэзідэнтаў Лукашэнкі і Мядзведзева ў Сочы, падчас якой беларускі лідар назваў дзеянні Масквы на Каўказе спакойнымі, прыгожымі і мудрымі. Слухач з гэтай нагоды піша. Як можна называць гэтыя дзеянні спакойнымі, калі ад іх скалануўся ўвесь свет? Прэзідэнт Францыі Сарказі і канцлер Нямеччыны Меркель неадкладна прыбылі ў Сочы не дзеля таго, каб хваліць Мядзведзева, а каб спыніць агрэсію Расіі супраць Грузіі. А як можна называць гэтыя дзеянні прыгожымі? Гэта ж не дні расійскай культуры ў Грузіі, а вайна, разбурэнні, гібель людзей. Не бачу я ў такой стратэгіі і мудрасці. Увогуле, выказванні Мядзведзева былі ў гэтыя дні нейкія невыразныя. Бачна, што ў Расіі ўсім па-ранейшаму кіруе Пуцін, які цяпер ператварыўся ў шэрага кардынала. На пачатку вайны менавіта ён сустракаўся ў Асэціі з генераламі і аддаваў ім загады, напляваўшы і на Думу, і на Ўразвяз, і на ААН. А Мядзведзеву была пакінута такая ж роля, якая была ў Калініна пры Сталіне – уручаць медалі за так званую элегантную перамогу. Я ўпэўнены, што Расія ўжо даўно рыхтавала гэту вайну. Невыпадкова напрыканцы ліпеня яны правялі вайсковыя манеўры пад назвай «Каўказ-2008». Высаджвалі дэсант пад Адлерам, дзе ў гэты час адпачывалі тысячы людзей. Расія зусім распіразалася, яшчэ палая Каўказ, а яна ўжо пагражае Польшчы. Маўляў, Польшча – прыярытэтны аб'ект для ядзернага ўдару. Так нядаўна заявіў расійскі генерал Нагавіцын. Напрыканцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя Еўропа праспала Гітлера. Як бы гэтым разам Еўропа і ўвесь свет не праспалі Расію, напісаў сваім лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашенко адразу пасля той кароткай вайны быў запрошаны ў Сочы, відавочна, якраз дзеля таго, каб падтрымаць і пахваліць расійскае кіраўніцтва. Хоць бы таму, што наўкол усе толькі крытыкавалі і лаялі. І ад яго вуснамі расійскага амбасадара Сурыкова проста запатрабавалі кампліментаў. Ён і зрабіў тое, што ад яго чакалі. Але наколькі тыя словы былі шчырымі? У гэтым сэнсе паўторнае маўчанне беларускага прэзідэнта пасля таго, як Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асэціі і Абхазіі, даволі красамоўнае. І зноў амбасадару Сурыкаву давялося нагадваць Мінску, чаго ад яго хочуць у Маскве. А Александр Лукашэнка зноў абмяжоўваецца агульнымі словамі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Пра тое, чаго варта чакаць ад хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі, разважаю сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетнае Барысаўскага раёну. Ён піша: «Ад думак пра гэта загадзя псуецца настрой. Бо ўжо цяпер відавочна, гэтак жа, як і безліч разоў раней, выбіраць нам не давядзецца. За камуністамі, праўда, альтэрнатывы ўвогуле не было, а цяпер яна нібыта ёсць, у бюлетэні некалькі прозвішчаў. Але ж усе разумеюць, колькі не закрэслівай імя ўладнага кандыдата, а пераможцам абвесцяць менавіта яго. Так званыя выбары такія ж, як некалі. Хіба што тады, у дзяцінстве, гэта мела адценне нейкага свята, бо ў той дзень на ўчастку працаваў буфет, і невядома з якіх казачных берагоў на вёсцы з'яўляўся экзатычны для вясковых дзяцей ласунак, марозіва, а то і апельсіна ў крыху. Дарослыя ж у гэты дзень бавіліся гарэлкай. Зрэшты, і дзеці, і нават многія дарослыя не надта разумелі сутнасць гэтай гульні. Сапраўды, навошта кожны павінен кідаць у скрыню паперкі, калі і так усе ведаюць вынік? Ці не прасцей было б проста без скрыняў напіцца гарэлкі ды пад'есці марозіва і апельсінаў? Некаторыя і цяпер настальгічна ўздыхаюць па тых часах, хоць замілаванасць гэта зусім не ад тых выбараў, а ад назаўсёды страчаных дзяцінства і маладосці, напісаў сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетнае Барысаўскага раёну. Ва ўмовах татальнага савецкага дэфіцыту гэта сапраўды быў беспройгрышны ход. Амаль пагалоўная яўка так званага непарушнага блёку камуністаў і беспартыйных, а таксама іхных напаўгалодных дзяцей, якія бачылі апельсіны толькі па тэлевізары, была гарантавана. Цяпер той няхітры прыём таксама спрабуюць выкарыстоўваць, праўда, без вялікага поспеху. Без камуністычнага рэжыму апельсінамі ды марозівам нікога не здзівіш, нават у вёсцы. А вось калі наліваць адразу пад дзвярыма выбарчага ўчастка танную альбо ўвогуле бясплатную гарэлку ці піва, яўку нават на самыя безнадзейныя і нікому не цікавыя выбары можна значна падвысіць. Гэта шмат дзе праверана ўжо ў новы час, калі Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай, а выборы ў ёй сталі праводзіцца пераважна паводле савецкіх схемаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры новая перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода і журналісцкі доследы Галіны Абакунчык пра школьную форму. Сёлета Міністэрства адукацыі запатрабавала, каб усе навучэнцы школаў насілі на занятках толькі школьную форму. Гэтыя перадачы пасля абвесткі.
1 верашня споўнілася б 80 гадоў Расціславу Лапіцкаму, кіраўніку Мядзельскага смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Прыгавораны савецкім судом да расстрэлу, ён адмовіўся прасіць памілавання.
Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Двойчы з Москвы былі запыты, ім не трэба быў мёртвы герой.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ад гэтага жніўня на незалежным тэлеканале «Белсад» штотыднёвая аналітычная праграма «Тыдзень» з радыё «Свабода». Сэнс бягучых падзеяў, таямніцы палітыкі, сенсацыі і тэндэнцыі пра ўсё «Свабода» ўжо не толькі гаворыць, але і паказвае на тэлеканале «Белсад». Удзельнікі перадачы і супрацоўнікі праскага офісу нашага радыё, а таксама нашы калегі з іншых службаў «Свабоды». У гэтым выпуску дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк абмяркоўваюць прычыны і наступствы вызвалення Александра Казуліна, а таксама ход і прагнозы выбарчай кампаніі.
Привітанне, шановныя гледачы. Такі зварот нязвыклы для мяне і для маіх калег. Мы супрацоўнікі Радыё Свабода, я дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і мае калегі, аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк. Дзякуючы сёння нашым польскім калегам, стваральнікам першага беларускага незалежнага тэлебачання, мы робім гэтую трансфармацыю, пераход ад радыё да тэлебачання і пачынаем рэгулярныя раз на тыдзень сустрэчы з вамі на тэлеэкране. У нашай перадачы будуць удзельнічаць супрацоўнікі беларускай службы Радыё Свабода, нашыя калегі з іншых службаў радыё, з іншых аддзелаў. Часцей за ўсё ў гэтай студыі будуць мае калегі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Мы ўжо гаварылі сёння пра галоўную ўнутрыпалітычную падзею жніўня, якая адбылася ў Беларусі. Вызваленне палітвязня нумар адзін Александра Казуліна. Насамрэч, зараз у Беларусі вызвалены ўсе палітвязні. Бальшыня з іх была вызвалена раней, але змаганне за вызваленне Казуліна, актыўнае змаганне, ідзе вядзецца ўжо з лютага. Александр Лукашэнка ўпарта адмаўляўся зрабіць гэта. Справа дайшла да амерыканскіх эканамічных санкцыяў. І нават у лютым памятаце была прапанова ад вызвалення Казуліна з варыянтам эміграцыі ў Нямеччыну з ягонай смяротнахворай жонкай. Але вось зараз памілаванне без усялякіх умоваў. Галоўнае пытанне нашай перадачы. Што гэта азначае? Чаму? Юра.
Ну, я думаю, што тут шмат прычынаў было. Як бы беларускія ўлады не адмаўлялі і не дэманстравалі сваю непахіснасць і круцізну, санкцыі сваю ролю адыгралі. Але я мяркую, што не толькі яны. Сваю ролю адыграла вайна на Каўказе. Паўстанне новай пасляваеннай Расіі. Расіі чымсьці больш небяспечнай для Беларусі, чым это было раней. Магчыма, адыграла сваю ролю і прыход новай каманды ў атачэнні Александра Лукашэнкі. Ну, апріорі кажучы, не выключена, што, скажам, спадар Макей, які зараз стаў кіраўніком адміністрацыі, даў зялёнае святло таму праекту, таму варыянту, які, скажам, блякаваў Віктар Шэйн.
Час нагадаю проста нашым гледачам, што гаворка ідзе пра перамены ва ўладнай структуры Беларусі, якія адбыліся пасля выбуху у цэнтры Менску. Тады свае пасады страцілі кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Шэйман і сакратар рады бяспекі Нявыглас.
Так, ну і магчыма тут, так сказаць, яшчэ адно новае веянне адыграла сваю ролю, так бы мовіць, трыумф заходніх тэхналогій, толькі ў дадзеным выпадку інфармацыйных. Я маю на ўвазе тое, што беларускія ўлады нанялі вядомага брытанскага піяршчыка Лорда Белла для паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце. Я не выключаю, што гэта вельмі прафесійны чалавек, проста што называецца на пальцах паказаў Александру Лукашэнку, што не уяўляе Казулін ужо такой вялікай пагрозы, а можа нават і можа быць карысным як тэрмінатар апазіцыі, а з другога боку ізноў жа на пальцах паказаў, што Лукашэнка зможа атрымаць ад гэтага на захадзе, а можа нават і пралабіраваў гэтыя магчымыя варыянты. Я хачу проста нагадаць, што за некалькі тыдняў да вызвалення Казуліна той самы лорд Белл казаў наўпрост, што чакайце вызвалення вязняў. Вызвалення вязняў адбылося.
Ян, што бы вы сказалі пра ту ролю палаты лорда ў беларускай палітыкі? Чаму ўсё ж такі быў вызвалены Казулін?
Магчыма, тут усе гэтыя прычыны склаліся на вызваленне, але я самай галоўнай лічу тое, што рэжым галодна скалькуляваў, што можа яшчэ мінуць некалькі месяцаў, і гэты рэсурс, які ён мае, гэта значыць палітычныя вязні, ён можа яму не даць ніякіх дывідэндаў. Проста захаду, які цяпер пастаўлены перад новай геапалітычнай сітуацыяй у свеце сувязі з грузінска-расійскай вайною, можа быць ужо не да Беларусі. Так што гэта быў апошні момант, калі можна было вызваліць Казуліна і яшчэ дастаць нейкія дывідэнды з захаду. І як мы бачым, разлік быў правільны, бо Вашынгтон зрэагаваў вельмі аператыўна, пасылаючы свайго прадстаўніка на перамовы ў Мінску, А так само і Евразіяс почав посилати сигнали, що, мабуть, варто зробити ніякі зустрічні кроки.
На цей момент ми не ведаємо подробязного змісту перемовів Девіда Меркеля з офіційним Мінськом і як будуть далі розвиватися події з позиції Евразіазу. Але ось вернемося до Казуліна. Юрій, на своїй першій пресовій конференції після визволення Казулін заявив, я цитую, «Я починаю з нуля. Я сьогодні ніхто, і це вельми приємно». Коли говорить на мові математики близької і для Казуліна, і для вас, до якої величині і як хутко вирості ён з гэтага нуля? Якую ролю ён може адыгрываць на політичным полі сённяшняй Беларусі?
Многія лічылі, што Казулін паспрабуе змагацца за вяртанне свайго статусу ў сваёй сацыял-дэмакратычнай партыі. Пэўны час таму яго пасунулі з пасады дзейнага старшыні на пасаду старшыні ганаровага, то есть такой кшталту ангельскай каралевы. Так выглядае з яго заяваў, што за гэта ён змагацца не збіраецца. Тут бы я звернув увагу на заяву Анатолія Лябецькі, який пропонував включить Казуліна у склад керівництва об'єднаних демократичних сілов, так би мовити, у особистої якості. Ну, глядячи по всім, керівники партії так крыху пообоюються з'явлення гэтага тяжкого віка і хочуть не пустити в відкрите вольне плавання. І я не виключаю, що вони можуть йому навіть пропонувати стати старшинем політради. Але ёсць сумны досвід Александра Мілінкевіча, чым сканчаецца лёс старшыняў палітрадаў, калі за імі няма ўласнай палітычнай сілы. І я думаю, што Казулін паспрабуе стварыць такую палітычную сілу пад сябе. Ну, кшталту «Волі народа 2», як ён спрабаваў у 2004-м, калі я не памыляюся годзе, на стрыч з розных партый актывістаў ці яшчэ каких-то людзей прыцягнуць пад свой новы аўтарытэт, пад сваю харызму. Ну, хаця можна сказаць, што раней спадар Казулін пры ўсіх сваіх іншых здольнасцях, якіх я не адмаўляю, здольнасцю ствараць устойлівыя эфектыўныя структуры не вызначаўся.
Ян, калі б я вас папрасіў коротка адказаць на пытанне, а якое это мела бы значэнне? Вяртанне Казуліна на роўных у палітычны працэс Беларусі?
Я думаю, гэта мела б вялікае значэнне, калі б яму ўдалося вернуцца. Усё ж такі Казулін мае харызму. Ён здольны да радыкальных дзеянняў, якіх цяжка прадбачыць. І такі палітык ён заўсёды адыгрывае істотную ролю ці ў апазіцыі, ці нават ва ўладзе. Аднак я, так як і Юра, ставлюся даволі скептычна да магчымасці менавіта вяртання Казуліна ў палітыку без структуры. Сумны прыклад Мілінкевіча, які быў ва ўсіх на слыху, і на віду, калі за ім была структура, і потым раптам сышоў на другі ці нават на трэці план, калі раптам гэтай структуры не аказалася, і пры тым, ведаючы яшчэ магчымасць улады кантраляваць сітуацыю грамадскую ў Беларусі, вельмі, але то вельмі абмяжоўвае магчымасці для нават для такога палітыка, як Казулін, арганізаваць.
Але калі мы з вамі зараз прысутнічаем, назіраем нейкае пашырэнне дэмакратычнага поля, значыць, пляцоўкі для дэмакратычных рухаў, значыць, магчымасці кансалідацыі, стварэння структуры, як засведчылі папярэднія прэзідэнцкія выбары, актыўны лідар, актыўны палітык ўсё ж такі мае.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё «Свабода», новы супольны праект «Свабода» і тэлеканалу «Белсад». Тэмы сённяшняга выпуску – прычыны і наступствы вызвалення Александра Казуліна, ход і прагнозы выбарчай кампаніі. Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі спаткаўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца 2 дзень. Кандыдаты ад апазіцыі яшчэ рыхтуюцца ўключыцца ў гэтую працу. Злучаныя Штаты не будуць вітаць магчымае прызнанне Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых без вестак. А зараз протяг передачі «Тидень» з Радіо Свобода. Директор Білоруської служби Олександр Лукашук і аналітики Юрій Дракокрус та Ян Максимюк обмірковують причини і наступства визволення Олександра Казуліна, а так само ход і прогнози виборчої кампанії.
Визволення Олександра Казуліна відбулося на фоні важнішої політичної кампанії – парламентських виборів. До дня голосування залишається вже менш за місяць. Що можна сказати про те, як відбувається сьогоднішня виборча кампанія? Як її можна оцінити у порівнянні, скажімо, з попередній? Юрій Дракохруст.
Ну, я міркую, що, коли казати об'єктивно, то зараз кампанія відбувається більш демократично, чи, скажімо так, більш ліберально. Ну, наприклад, у округової комісії було включено доволі шмат представників опозиції. Регістрація ініціативних груп кандидатів проводилася вельми лояльно. Одне, що варто сказати, що формування участкових комісій відбувалося, як завжди. Там спрес люди, контрольовані владою.
Значить, округовые либерально, участковые, какие нижей по
Но
своему взрослому?
Справа в том, что участковые реально лечат голосы. Те не лечат, але реально. А округовые комиссии працуют уже с, так бы мовить, сводными выниками.
То есть технологично больше важно вылечить и контролировать это участок?
Ну вот, тех, кто реально лечит, те не лечат. Я не выключаю, что вот наступный этап, який идет зараз, а менавіта регістрація кандидатів теж пройде достатково ліберально. Бо влада, так би мовити, дійнічала по даденим випадку, все ж таки, варто віддати її належне, більш витончене, і поводлі ленінського принципу ухопилася за основне звено – реальний контроль. І от гэта яна зробила як раней. А усі остатні етапи поспробувала зробити так, каб там уж таких одіозних порушенняў не було.
Ян, я ведаю, что вы так само сочили за этими, что отбывается в Беларуси эти два месяца. Коли я вас попросил два моменты назвать, самые позитивные, какие вы оцениваете, что отбылось, и самые тревожные.
Великий плюс этих выборов – это то, что оппозиция, представленная в округовых выборчих комиссиях. Ну, это может быть косметичный крок, я погоджаюсь, але это все же таки невеличкий крок наперед для белорусской оппозиции. Ну, а самый великий минус – это то, что фактично принципы ведения выборчай кампанії влада, яны не змяніліся. І гэта паказвае выпадак з незалежным кандыдатам Александрам Мехам з Кобрыня, калі менавіта афіцэры КГБ пастараліся яго адмовіць ад удзелу выборчай кампанії, паколькі ён відавочна складаў пагрозу для кандыдата дзеючай улады. Калі Александр Мех не пагадзіўся выступіць у выборчай кампанії, яго проста звольнілі з дзяржаўнай фірмы з працы.
Гледачы Белсата, магчыма, ведаюць пра гэтую гісторыю. Александр Мех здолеў запісаць на схаваны дыктафон гэтую гутарку супрацоўніка КДБ. Яна была шырока апублікаваная на інтэрнэт-сайтах і аўтэнтычнасць яе даказаная. У гэтых выбарах існуе адна інтрыга, якая фактычна пачалася яшчэ да іх пачатку. Калі ў інтэрв'ю агенцтву Reuters Александр Лукашэнка амаль што паабяцаў, вельмі празрыста выказаў меркаванне, што ў гэтым парламенце, магчыма, будуць прысутнічаць прадстаўнікі апазіцыі. Як вы думаеце, ці ўвасобіцца гэты намёк, гэта ягонае амаль што абяцанне ў жыццё? І калі так, то якім чынам? І, канешне, яшчэ адно пытанне, якое з гэтага наступнае ўзнікае, якія гэта можа мець наступствы для апазіцыі? Юрій Дракохруст.
Ну, ведаеце, можа, мае параўнанне прагучыць па-блюзнерску, але я вот прыгадваю такую гісторыю часоў Трэцяга Рэйха, як гестапа неяк закідала Герінгу, што ў яго ў міністэрстве Люфтвафе працуюць габрэі, на што Герінг адказаў фразы «Хто ў мяне ў міністэрстве габрэй, вызначаю асабіста я». У мяне такое ўражанне, што Александр Лукашэнка заходзіць з прынцыпа, што «Хто ў мяне ў апазіцыі дэпутат, вызначаю асабіста я». Але я хочу сказаць, што я думаю, што ў дадзеным выпадку цалкам магчыма, што гэта не абавязкова будуць некія квазі-апазіцыянеры, ці такія лояльныя апазіцыянеры кшталту Вольгі Абрамавай і Сергія Гайдукевіча. Гэта могуць быць сапраўдныя апазіцыянеры, дастаткова яскравыя асобы, але, па-першае, іх будзе ў парламенце не шмат, а па-другое, гэта хутчэй за ўсё будуць такія асобы, з'яўленне якіх у парламенце яшчэ больш разбурыць адзінства апазіцыі. Ну, бо, ведаеце, учора, скажам, гэты чалавек быў шараговым там апазіцыянерам. Зараз ён робіцца дэпутатам, вядомым чалавекам, сустракаецца там з урадоўцамі, ездзіць за мяжу. І ўжо как бы цалкам натуральна ўзнікаюць яго некія супярэчнасці, скажам, з кіраўніцтвам гэтай партыі, якое ў парламент не патрапіла. Але, ну, гэта не адназначны сцэнар, это пары. Улада будзе гуляць на гэта, апазіцыя можа гуляць іншыя гульні, бо я нагадаю, што калі вось так адбудзецца, як я сказаў, то з 96-го года упершыню за 12 гадоў апазіцыя атрымае хай маленечкую, але пляцоўку легітымнай публічнай палітыкі.
Юрый, я, Максима, не цалкам пагаджуся з вашым апісаннем працэсу. Я нагадаю, што ў нас у парламенце была сітуацыя, калі шэраг дэпутатаў раптам сталі апазіцыяй. Я маю на ўвазе групу генерала Фралова, алімпійскага чэмпіёна Парфяновіча, бізнесмена Скрабца. І яны на пэўны перыяд прэтэндавалі на лідарскую ролю, на аб'яднаўчую ролю апазіцыі. Это не надто удалося, ну, а в тих умовах. Як это буде зараз, покуль ми не ведаємо, ці вони ввогулі потрапить. Але я, коли б я вас попросив відказати на то саме питання, що ви думаєте, що би означало з'явлення опозиції у якості легітимних депутатів?
Тут треба розмежувати менавіта реакцію білоруського громадства і реакцію Заходу, який глядить на Білорусь. Я думаю, що калі б фактично 3-4 особи з опозиції знайшлося у парламенті, їхній статус політичний фактично змінився б, але магчимості розмови з електоратом навряд чи. Справа в тим, що опозиція з 96-го року не змагається за право уділу в органах влади, за право керування країною, а змагається за демократичні правила цього змагання. І це все розуміють. Я думаю, це так само розуміє і президент Лукашенко, який навіть, коли дозволить опозиціонерам вести в парламент, і вони не дозволять керувати країною. Тяжко уявити таку ситуацію, що президент Лукашенко може, скажімо, допустити фігуративно кажучи, Лябецького Анатолія у парламент, включити йому третій чи четвертий мікрофон, і транслювати його на виступу на всю країну. Я думаю, громадський резонанс такої позиції у парламенті може бути нульовий. Інша справа – Захід. Скажімо, коли Захід поглядить, що фактично, ну, є ніяка позиція і жива позиція, тут, скаже, може дійти до голосу реальполітик.
Юра, то ж саме питання до вас. Опозиція у парламенті, вибори недемократичні. Що це означає для Заходу, ви думаєте?
Ну, я б криху доповнив Яна. Є ще один, так би мовити, партнер по діалогу. Это уладная элита. Ведаете, с улицы, те, умовно кажучи, с штаб-кватеры БНФ, вести диалог, умовно кажучи, с урадовцами, с упрацовниками администрации, ну, как-то тяжко, ты просто не пойдут. А, скажем, депутат парламенту, это абсолютно нормально. Это абсолютно нормальная коммуникация. Бо, ведаете, досвід, ну, коли уже мы будем говорить про такие, может, далекие кроки, досвід усіх кольорових революцій на постсовєтській просторі відбувався зовсім не так, що откуда-то вийшли люди, і супроть їх була вся еліта, і вони ту еліту перемогли. Всі гэтыя революції були змовами внутрі самих еліт. І ось такий, так сказати, проход, така стежка до реальної уладної еліти країни, це вельми важливий, може бути, момент. Зрозуміло, може бути. Бо я увесь час кажу, це парі. Тут можна виграти, тут можна проіграти.
Одна з... Питання у ці конов, якої стоїть у цьому парі, це, звісно, іще одна тактика опозиції, тактика бойкоту. Махчима яна, ці принесі яна виніки? Хто її буде удзельнічаць? Гэтае питання ми сьогодні у нашій першій передачі «Тизнь з Радою Свобода» обмярковувати не будемо. Але ми обов'язково обмяркуємо її у наступних передачах.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо «Свобода». Новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». У її удільничали директор Білоруської служби Олександр Лукашук і аналітики нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Міністерство адукації запатрабувало, каб ад гэтага навучального году усі вучні середніх навучальних установов щодня користалися школьной формой. Раней такое патрабаванне тычылася тільки школьников молодших клясов. З чим зв'язано вертання усёй середній школи до стандартного одзення? І як до гэтага ставяться чиновники, наставники, дети і їхні батьки? Гэта висвятляла Галина Бакунчик.
Школьную форму теперь принято называть деловым стилем. Чему он был уведен спочатку для молодших, а зараз и для усіх школьников, цікавлюся у специалиста управы средней адукации Министерства адукации Светланы Простаковой.
Деловый стиль одения, он выховывает учня, робит его больше собранным, уважливым до адукационного процесса. Но это уже есть такая информация, сказывается и на дисциплине на уроках. И на вогул батьки, и они задоволены тем, что что введен один стиль одзення для усіх вучняў.
Міністэрства адукацыі таксама рэкамендавала, каб мадэлявалі і шылі школьную форму айчынныя прадпрыемствы. Як зазначыла спадарня Прастакова, гэта неабходна, каб кантраляваць выкананне патрабаванняў да якасці пашыву, санітарных нормаў тканін, мадэлявання строю і гэтак далей. Такім чынам, школьную форму ў крамы пастаўляюць 14 прадпрыемстваў канцэрну «Беллегпрам», паведаміла намесніца кіраўніка Тамара Букас.
Мы делаем костюмы, комплекты, сарафаны, блузы, юбки, брюки для девочек. И для мальчиков то же самое. Костюмы, брюки, жакеты, жилеты. И черный цвет, и серый цвет. Все в соответствии со всеми санитарными нормами 14 швейных предприятий. Каждый художник свое что-то придумал. Мы согласовываем модели, потом производим. И сегодня объем поставки выполнили уже на 140%. И промышленности хорошо, и, наверное, населению хорошо.
Про то, что державный контроль над выпуском школьной формы не гарантуя ее якости, каже экономист да шматдзетны бацька Міхась Залескі, хоць у цэлым ён і не супраць школьнай формы.
Акцэнт чыноўнікаў менавіта на дзяржаўную прамысловасць звязаны з асаблівасцямі лабіравання інтарэсаў прадпрыемстваў у Беларусі. Тут няма як бы ні клопату пра здароўе вучняў, ні клопату пра якасць, акрамя клопату пра ўласны кішэнь, таму што прадпрыемствы, яны звязаны з чынавенствам вельмі простымі матэрыяльнымі залежнасцямі. Не ў тым сэнсе, што нехта некаму нешта там дае, а ў тым сэнсе, што ідзе абмен паслугамі, ідзе абмен узаемнымі дзеяннямі на карысць адно аднога. Я не супраць формы, я супраць нашага савецкага выкарыстання форм. У нас гэта лабіраванне, каб гэныя камунаркі ўсе маглі пашыць дадатковыя там мільёны кубаметраў адзення. Форма павінна быць як бы сацыяльным інструментам, інструментам выхавання. Форма, яна можа набываць розны выгляд. Картузік студэнцкі ці значок, гэта ўжо форма. Адметнасць сваю яны павінны праяўляць у навучанні.
Беларускамоўны інтэрнэт-сайт «Нашы дзеткі» мае адмысловую рубрыку, прысвечаную тэме школьнай формы. Мяркуючы па выказваннях бацькоў, чыноўніцкія заявы пра аднадушнае ухваленне школьнай формы не адпавядаюць рэчаіснасці, кажа адна з заснавальніцаў сайту Крысціна Вітушка.
Было б вельмі добра, калі б у крамах прапаноўваўся асартымент добрай вопраткі, якая падыходзіць дзецям па ўзросце, па функцыях, дастаткова недарагая. Зараз дыскусія звялася да таго, што, на жаль, выбару такой вопраткі не няма. Прапануюцца ў асноўным штучныя тканіны, якую дзеці не хочуць апранаць. Тым не менш, кіраўніцтва школы часта ў ультыматыўным парадку патрабуе і выкарыстоўвае непрыгожыя спосабы шантажаваць. Бацькі саступаюць, бо бачаць, што церпіць ад гэтага нервовая сістэма дзіцяці. Увогуле, некалі в 7 класе у маёй школе мы праводзілі акцыю пратэста супраць школьнай формы. У нашай школе была адменена на пачатку 90-х, і я думала, што развіталася з ёй назаўжды. І уявіць сабе, што мне трэба будзе набываць школьную форму свайму сыну, мне непрыемна, і я збіраюся пазбягаць гэтага моманту.
Гэта было меркаванне Крысціны Вітушкі. А зараз апытанне сярод школьнікаў у Магілёве, якой павінна быць школьная форма.
Чтобы красивый, чтобы и самим нравилось, и всем окружающим. У нас уже 21 век, кажется, молодежь должна выбирать совершенно другие вещи, потому что действительно удобно. Не откровенные наряды. Нас принуждают, поэтому приходится так одеваться.
Повинно быть однольковой, кабы не было розни между вучнями из разных семей, бедный, из богатый.
Более яркие цвета надо. Вот сейчас тоже такой выбор не очень, мягко говоря.
Не разный, одинаковый, чтобы никто друг от друга не отличался. Только чтобы она была красивой. Красиво сделано, со вкусом, чтобы по моде было сшито.
Качеством удобный, комфортный. Материал, опять же, натуральный, я думаю.
Считаю, что не должно быть школьной формы, должны просто какие-то ограничения. Брюки, там, свитер для девушек, что длина юбок тех же. Но не должны быть все одинаковыми. Мы не в армии и не на заводе. Пробы быть не должно.
Пиджачок с рисунком, который он хочет, а не то, что не должно быть яркого ничего. Какой-то черный цвет, пускай ярко будет.
Удобный, во-первых. Во-вторых, наверное, чтобы понравилось. Она не должна стеснять движение просто. Считается, что сейчас много школьной формы на школьных базарах, но я считаю, что многим она просто не нравится. Просто она вся почти одинаковая.
Школьная форма должна быть не открытая декольте у девушек, ну и все, думаю, и к эротике.
Школьная форма не делает человека индивидуальным. Каждый человек ходит в одном и том же, и это ужасно для меня.
Такие отказы мы почули от школьников Могилёва на питание, якой повинна быть школьная форма.
Фота свободи.
Ваш погляд на білоруське життя.
Фотоконкурс слухачів свободи і навідників інтернет-сайту свобода.org.
Досилайте лічбові здимки цікавих подій, ситуацій, людей. Удільничайте у тематичних фотоконкурсах.
Головний приз дня – ваше фото на сайті «Свободи».
Головний приз тидня – книги Радіо «Свобода».
Головний приз году – поїздка в Прагу.
Ваша свобода – ваше фото.
Подробязності на інтернет-сайті свобода.org.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.